45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะเล่าเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจำพรรษาในกรุงโกสัมพีนั้นเศรษฐีทั้งสามมีโคสกาเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการะผลัดเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมาลาการชื่อว่าสุมนะเป็นอุปถาคคือผู้ช่วยรับทำการงานของเศรษฐีทั้งสามได้ขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยและฉันภัตตาหารในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานมูลค่าดอกไม้ให้แก่พระมเหสีทั้งสามนั้นสำหรับซื้อดอกไม้เป็นประจำวันนางทาสีหรือข้าหลวงของพระนางสามาวดีชื่อว่าหุชะชุชตราเป็นผู้มาซื้อดอกไม้ของนายสุมนะเป็นประจำในวันนั้นเมื่อมาซื้อดอกไม้นายสุมนะก็ชักชวนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อนเมื่อได้ทำการเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนาธรรมเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นมีกล่าวไว้ว่าโดยปกติเมื่อทายกต้องการจะฟังอนุโมทนาจากพระรูปใดก็รับบาตรของพระรูปนั้นไว้และพระรูปอื่นก็กลับไปก่อนพระที่อยู่เพื่ออนุโมทนานั้นก็กล่าวอนุโมทนาอนุโมทนานั้นก็คือแสดงธรรมนั่นเองแต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อดังบทอนุโมทนาที่ติดมาใช้สวดในบัดนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความเป็นการแสดงธรรมแต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่ลังกาเป็นบทให้พรเป็นส่วนมากในวันนั้นนายสุมนะก็ได้รับบาตรของพระพุทธเจ้าไว้แสดงว่ามุ่งจะให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่อนุโมทนาคือแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นการอนุโมทนานางกุชะชุชตราได้พลอยฟังด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอื่นๆนางกุชะชุชตราได้ยักเอาค่าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งแต่ในวันนั้นได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกซักถามว่าวันนี้ทำไมดอกไม้จึงมากนางกุชะชุชตราก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทำเหมือนอย่างเก่าก็เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางกุชะชุชตราแสดงธรรมให้ฟังนางกุชะชุชตราก็ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชำระกายแต่งกายสะอาดเรียบร้อยก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟังพระนางสามาวดีไม่ได้ฟังธรรมของนางกุชะชุชตราที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวารต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางกุชะชุชตราไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่เนืองนิดเพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพระราชฐานได้ต่อมาพระนางสามาวดีก็ได้เจาะห้องที่ตำหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อเสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีทั้งสามผู้อดทนคือผู้ฝึกตนดีแล้ววันหนึ่งพระนางมาคันธยาซึ่งได้ผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีแต่เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝาก็ได้ซักถามจึงได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังนครนี้ก็หวนคิดถึงเวรที่ได้ผูกไว้ก็คิดจะจัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากนครโกสัมพีจึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนทูลฟ้องว่าพระนางสามาวดีมีพระหฤทัยออกห่างเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีเมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตรัสว่าอย่างไรกลับตัดให้ทำช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระแก่ไว้เพื่อให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปพระนางมคันธยาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงได้จัดการจ้างพวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้คอยตามด่าพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นก็ได้คอยติดตามพระพุทธเจ้าและด่าด้วยถ้อยคำที่ยกขึ้นด่าอย่างหยาบคายที่กล่าวไว้ว่ามี10ประการคือด่าว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพานเจ้าเป็นคนหนวกเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเ จ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังทุคติได้เท่านั้นท่านพระอานนท์ซึ่งได้ติดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกออกไปจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะให้ไปที่ไหนพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าก็เมื่อมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกพระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกจะไปที่ไหนอีกพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทำอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่นและตรัสถามว่าพวกที่ด่านั้นเป็นใครพระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขณะ7วันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปเกินกว่า7วันได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจักอดทนคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกอดทนสอนที่ตกจากแล้งในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำพาหนะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับพาหนะที่ฝึกแล้วบุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคำล่วงเกินบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ำมนุษย์ทั้งหลายม้าอัสดรที่ฝึกแล้วม้าสินทบอาชาในที่ฝึกแล้วมหาหน้ากุญชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคันธยาเมื่อไม่สามารถจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองโกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือได้สั่งไปถึงมาคันธยะผู้เป็นลุงให้ส่งไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในชั้นแรกให้นำไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอุเทนก่อนและเมื่อเขานำไก่เป็นมาถวายก็ได้นำพระเจ้าอุเทนให้ส่งไปให้คณะพระนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อก็ส่งไก่เป็นนั้นไปคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมาคันธยาก็ทูลยุแย่ว่าให้ลองดูต่อไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำพัตหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมาคันธยาก็ได้รอบสั่งให้ส่งไก่ตายไปพระนางสามาวดีเมื่อได้รับสั่งดังนั้นก็จัดการปรุงพัตหารถวายพระพุทธเจ้าพระนางมาคันธยาทูลดุแย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกห่างพระเจ้าอุเทนก็ทรงนิ่งพระนางมาคันธยาเมื่อไม่ได้รับความสำเร็จสมประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธยะผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมาแต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในพินสำหรับดีดเรียกช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรดนำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาก็ทูลคัดค้านทำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังได้ทรงถือพินคันโปรดปรานนั้นนำติดพระองค์ไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีด้วยพระนางมาคันธยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักนั้นแล้วพระนางมาคันธยาก็ลอบเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออกพระนางมาคันธยาก็ร้องเอะอะขึ้นทูลพระเจ้าอุเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนไม่ได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็กริ้วพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแล่งทรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคันธยากับสั่งบริวารให้แผ่เมตตาจิตไปด้วยกันพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงกราบพระหฤทัยที่กล่าวว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเมตตาจิตและเพราะได้ทรงงุนงงในพระหฤทัยก็ได้ทรงขอให้พระนางสามาวดีเป็นที่พึ่งต้านทานพระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าอุเทนทรงรับและได้รับสั่งประทานพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวดี ขอพรที่พระราชทานไว้พระนางสามาวดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพรอย่างอื่นประสงค์ว่าจักทูลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาถวายพระทหารในพระราชฐานและทูลขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอุเทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาถวายพระทหารที่ตำหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จมาทรงร่วมด้วยและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าเชิญเสด็จมาประจำเหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาว่าพระพุทธทั้งหลายจะเสด็จไปในที่แห่งเดียวกันนั้นไม่สมควรเพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวังพระเจ้าอุเทนก็ขอให้ทรงมอบหมายแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอานนท์เถระตั้งแต่นั้นมาพระอานนท์เถระได้ไปฉันในราชตระกูลได้แสดงธรรมแก่คณะพระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำฝ่ายพระนางมาคันธิยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สำเร็จทุกครั้งก็คิดการที่โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ให้ไปตามลุงที่มีชื่อว่ามาคันธิยะเข้ามาและได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จออกไปนอกพระนครมาคันธิยะผู้เป็นลุงของพระนางมาคันธิยาก็ตรงไปยังตำหนักพระนางสามาวดีไปเปิดคลังผ้านำเอาผ้าต่างๆออกมาพันเสาตำหนักและบริเวณตำหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ำมันราดได้อ่านรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะของพระนางสามาวดีเข้าไปรวมอยู่ในตำหนักทั้งหมดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตำหนักพระนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟคลอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าอุเทนไม่ได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้รีบเสด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดกระทำการอันนี้ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมดในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักครอบพระนางสามาวดีกับบริวารสิ้นชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนมีรูปที่สมควรคนผ่านมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดแวดล้อมย่อมปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเที่ยงอยู่กิเลสเป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเรื่องตอนพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกนี้ท่านเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทด้วยว่าเมื่อจะสิ้นชีวิตพระนางสามาวดีได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริคหะกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์เรื่องในกรุงโกสัมพีที่เล่ามานี้เล่าตามพระอรรถกถาจารย์ที่เล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วประมาณพันปีมีเขาที่ปรากฏในคัมภีร์พระบาลีอยู่บ้างเช่นโคสการามบ่งว่าเป็นอารามของบุคคลผู้ชื่อว่าโคสกะสร้างถวายเป็นต้นแต่ว่าเรื่องของโคสกะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่พบความพิสดารในชั้นบาลีพบแต่ในชั้นอรรถกถาที่เล่ามานั้นบางแห่งก็ส่งความเป็นเรื่องที่ผูกขึ้นในครั้งหลังเช่นเรื่องที่เศรษฐีกรุงโกสัมพีเขียนหนังสือสั่งให้ฆ่าตัวเองผูกที่ชายผ้าของโคสกะไปในครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่พบเรื่องการเขียนหนังสือฉะนั้นเมื่อมาแต่งว่าเขียนหนังสือดังนั้นก็ส่งว่ารายละเอียดในตอนนั้นก็น่าจะผูกขึ้นในตอนหลังแต่ว่าเขาความก็น่าจะมีอยู่เรื่องพระนางสามาวดีถูกไฟครอกมีในหลักฐานชั้นบาลีคือตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธโอษฐานดังคำแปลนั้นก็ได้เล่าเรื่องว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปล่งพระพุทธโอษฐานนั้นไว้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นดังที่เล่านี้เป็นเครื่องแสดงว่าบุคคลทุกๆคนแม้จะได้มีโอกาสเกิดทันพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงชั้นสูงแต่ก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้ทำไว้พระพุทธเจ้าจะทรงช่วยให้บุคคลพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ตนได้ทำไว้นั้นหาได้ไม่ทรงช่วยได้แต่ในด้านทรงแสดงธรรมเพื่อให้บุคคลเว้นจากบาปบำเพ็ญกุศลและชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจนถึงทำจิตของตนให้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่า หลายครั้งที่จะทรงทราบว่าผู้นั้นผู้นี้จะได้รับผลของกรรมจนถึงสิ้นชีวิตก็ได้รีบเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดให้ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนและเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีที่พึ่งของจิตใจเป็นอย่างดีถึงจะต้องได้รับผลของกรรมอย่างร้ายแรงจนถึงสิ้นชีวิตก็ดีแต่ก็เป็นผู้ที่มีคติคือที่ไปในทางดีพระพุทธเจ้าย่อมทรงช่วยได้โดยประการนี้และในเรื่องของพระนางสามาวดีนี้ท่านได้เล่าไว้ว่าเพราะพระนางกับบริวารได้ประกอบบาปกรรมไว้ในอดีตชาติคือได้จุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติในชั้นแรกท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่กอหญ้าไม่เห็นท่านคิดแต่เพียงจะจุดไฟเผากอหญ้าเท่านั้นเมื่อจุดไฟเผากอหญ้าแล้วจึงได้เห็นท่านคิดกันว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นถึงเพียงนี้แล้วก็เผาเสียเลยจึงได้เอาฟืนมาสุมเข้าแล้วก็จุดเผาแต่ท่านแสดงว่าพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัตินั้นไม่เป็นอันตรายเพราะไฟหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่บาปกรรมที่ทำไว้นั้นก็ส่งผลให้พระนางสามาวดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อๆมาส่วนโคสกาเศรษฐีนั้นท่านก็เล่าบุรพกรรมไว้ด้วยความว่าครั้งหนึ่งได้เกิดทุพพภิกภัยขึ้นในอัลลกัปปรัตบางผู้ก็กล่าวว่าเกิดอหิวาตกโรคขึ้นคนเข็นใจผู้หนึ่งชื่อว่าโกตุหาริกะพาภรรยาซึ่งมีบุตรอ่อนหนีออกไปมุ่งจะไปกรุงโกสัมพีเมื่อเดินทางไปนั้นเสบียงก็หมดเมื่อเกิดความหิวโหยอ่อนกำลังลงนายโกตุหาริกะก็คิดจะทิ้งบุตรภรรยาก็คอยห้ามไว้ไม่ยอมให้ทิ้งแต่ก็ได้ลอบทิ้งภรรยาเมื่อทราบเข้าก็เก็บเอาไปบุตรจึงต้องถูกทิ้งแล้วก็ถูกเก็บเอาไปหลายครั้งจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายในระหว่างทางเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งนายโคบานผู้หนึ่งกำลังประกอบพิธีมงคลเกี่ยวแก่โคนมเมื่อได้เห็นคนเดินทางคู่นั้นมีความทุกข์ยากลำบากหิวโหยเกิดความสงสารก็ได้ต้อนรับเลี้ยงดูเมื่อเลี้ยงดูคนเดินทางทั้งสองนั้นเสร็จแล้วนายโคบานจึงได้บริโภคอาหารด้วยตนเองได้ปั้นข้าวป่าหญ้าให้แก่นางสุนัขซึ่งอยู่ในที่ใกล้นายโกตุหาริกะเห็นนางสุนัขได้รับเลี้ยงดูด้วยอาหารวิเศษเช่นนั้นก็คิดว่านางสุนัขนี้มีบุญได้กินอาหารดีๆเช่นนี้เสมอในคืนนั้นนายโกตุหาริกะได้บริโภคอาหารเกินส่วนเพราะได้อดอยากมาเป็นเวลาหลายวันก็ถึงแก่กรรมท่านว่าเข้าไปเกิดในท้องสุนัขนางสุนัขคลอดลูกออกมาเป็นสุนัขตัวผู้นายโคบานก็เลี้ยงดูไว้เป็นอันดีและให้คอยไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งลูกสุนัขนั้นก็ไปรับไปส่งและได้เห่าหอนพระปัจเจกพุทธเจ้าในการรับและการส่งจนมีจิตคุ้นเคยสนิทสนมกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในตอนนี้ท่านได้แสดงว่าธรรมดาว่าสัตว์นิรชานนั้นโดยปกติเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงคือว่าโกงไม่เป็นแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นโดยมากคิดอยู่อย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่มีชั้นเชิงมากก็คือมนุษย์สิ่งที่ตื้นก็คือสัตว์เลี้ยงเมื่อสุนัขนั้นตายท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรแต่ว่าบริโภคกามคุณเกินขนาดจึงได้จุติลงมาไปเกิดในท้องของหญิงนครโสเภณีในกรุงโกสัมพีดังที่เล่ามานั้นและท่านกล่าวว่าเทพยดาที่จุตินั้นด้วยเหตุ4อย่างคือ 1. สิ้นอายุหมายความว่าทำบุญไว้มากก็อยู่ในเทวโลกจนถึงกำหนดอายุและก็เกิดในชั้นสูงสูงขึ้นไป 2. สิ้นบุญคือว่าทำบุญไว้น้อยเมื่อสิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง 3. สิ้นอาหารหมายความว่าตื่นในกามคุณหรือว่าตื่นสวรรค์หรือว่าบริโภคกามคุณอย่างหนักจนลืมบริโภคอาหารก็ต้องจุติเหมือนกันและ4โกรธหมายความว่าริษยาในสมบัติของผู้อื่นไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นเมื่อเกิดความโกรธริษยาขึ้นดังนี้ก็ต้องจุติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องประกอบส่วนพระเจ้าอุเทนนั้นมีเรื่องเล่าว่าได้เคยพบกับพระพินโทละภรทวาชะได้ตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสมีเรื่องแสดงไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีว่าเมื่อท่านพระปินโทละภารทวาชะได้ทรงอยู่ที่โคสิตารามในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาท่านได้รับสั่งตั้งปัญหาถามท่านว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ซึ่งยังมีผมดำสนิทอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวัยไม่เรืองสนุกในกามทั้งหลายยอมประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตท่านพระปิณโฑระภารทวาชะก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นแม่ในหญิงทั้งหลายปูนแม่เธอจงตั้งจิตว่าเป็นพี่น้องหญิงในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงเธอจงตั้งจิตว่าเป็นธิดาในหญิงทั้งหลายที่เป็นปูนธิดานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ยอมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งถามต่อไปว่าจิตเป็นธรรมชาติที่โลเลเลวไหลบางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนแม่บางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงบางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนธิดาฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอื่นอีกท่านพระปิณโฑระภารทวาชะก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงมาพิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มทั้งหลายเหล่านี้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งซักต่อไปว่าผู้ภิกษุที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วนั้นก็กระทำได้ไม่ยากแต่ว่าผู้ภิกษุผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาข้อนั้นก็กระทำได้ยากในบางคราวคิดว่าจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอสุภะแต่กลับเห็นเป็นสุภะไปเสียฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นอีกท่านพระปิณโฑระภารทวาชะก็ทูลว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงมามีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยจักษุได้ยินเสียงด้วยโสตะสูดกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้เรื่องด้วยใจก็อย่าถือเอาโดยนิมิตคือว่ารวบถืออย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือว่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นที่จะมิให้บาปอกุศลธรรมมีความยินดียินร้ายเป็นต้นครอบงำได้จงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นจนถึงความสำรวมในอินทรีย์เหล่านั้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งรับรองถ้อยคำของท่านพระปิณโฑระภารพระวาชะว่าเมื่อปฏิบัติมีความสำรวมอินทรีย์อยู่ดังนั้นก็สามารถที่จะไม่เริงกีฬาในกามทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตและได้รับสั่งถึงพระองค์เองว่าแม้พระองค์เองในสมัยที่ไม่ได้ทรงรักษากายมิได้ทรงรักษาวาจาไม่ได้ทรงรักษาจิตมิได้ทรงตั้งพระสติมิได้ทรงสำรวมอินทรีย์เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรีก็ยังเกิดโลภธรรมครอบงำอย่างเหลือเกินแต่ในสมัยที่มีการรักษากายเป็นต้นตั้งสติสำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในพระนครโลภธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะครอบงำพระองค์ได้ได้ทรงประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแสดงพระองค์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนั้นเรื่องที่เล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีนี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือทีหลังเรื่องพระนางสามาวดีทราบไม่ได้แต่เรื่องพระนางสามาวดีตอนที่เล่าถึงพระนางสามาวดีทูลให้พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นมีในชั้นอรรถกถาแต่ไม่พบในชั้นพระบาลีเพราะฉะนั้นจึงได้มีบางท่านแสดงว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงพบกับพระปิณโฑระภารทวาชะและได้ลืมใสในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้วโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป